Хрищанські меридіани.
Hristos Vaskrse, srećan praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika Vidovdan, koji Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje 28. juna, odnosno 15. juna. I u današnjem izdanju slušate vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve i pomeznih crkava. Sveti car Lazar, Vidovdan. Ovaj velikomučenik i ugodnik Božji car Lazar rodio se 1329. godine u gradu Prilepu. Još kao dete bio je blagi naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavan je u hrišćanskoj veri i pobožnosti. I kao takav od Boga dobi mnoge darove koje umnoži, te tako darovit privuče na sebe pažnju careva i bi uzet na dvor cara Dušana, gde postade slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti. Oženi se carevom rođakom Milicom, ćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Nemanjića. Godine 1353. bi mu dato dostojanstvo kneza. Blagočestivi gospodar srpski Lazar bio je veoma hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema crkvi Božijoj. Njegova najveća briga je bila da izmiri srpsku i carigradsku patrijaršiju. Kao i zaslanika carigradskom patrijarhu poslao je monaha Neaniju, da ga zamoli da ovaj sa Srba skine prokletstvo na temu, što bi i učinjeno. Borio se ovaj ugodnik Božji protiv turske najezde i u sukobu koji se odigrao 15. juna, odnosno 28. juna po novom kalendaru 1389. protiv turskog cara Murata, bi posečen. Telo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini manastir u Ravanici kod Ćuprije, a zatim preneto u Ravanicu Sremsku, odakle 1942. preneto u Sabornu crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanica kod Ćuprije, gde se dešavaju mnoga čudesa i isceljenja bolesnih i ubogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate, on pomaže. Za vreme svog života obnovio je manastir Hilandar i Gornjak, podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire. S pravom možemo reći da je svetosavski svenarodni ideal i program sve za Hrista, Hrista ni za šta, niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario, opredelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod srpski. Učinio je to iz čisto evanđeljskih razloga, zato i sama pesma kaže: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i dovek. Vesti iz eparhije Šumadijske. U petak 25. juna 2021. godine, kada se crkva molitveno seća prepodobnih Onufrija Velikog i Petra Atonskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog manastira Grnčarice. Episkopu su sasluživali protojeri Stavrofor Spasoje Janković, protojerej Dragišta Stojadinov, Bratislav Paunović i Dušan Ilić, kao i jerodjakoni Vasilije Starovlah i Jovan Prokin. Nakon pročitanog evanđelja po Mateju, episkop Jovan se obratio vernom narodu, ukazavši na ljubav koja čini savršenim svakog čovjeka i približava ga Bogu. Tom savršenstvu se učimo od Gospoda Isusa Hrista, jer je on rekao: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Po završetku svete liturgije, episkop i sveštenici služili su polugodišnji parastos monahinjama Jovili i Antusi. Sestrinstvo manastira Grnčarice je upriličilo trpezu ljubavi, na kojoj su nastavljene molitve i blagodarenja. U subotu 26. juna ove godine, kada slavimo odanije pedesetnice i svetu mučenicu Akilinu, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Viševcu, rodnom selu vožda Karađorđa. Sveta arhijerejska liturgija je služena na platou u porti hrama, posvećenom svetom velikom učeniku Georgiju, a preosvećeni vladika Jovan je prvo osveštao dve novopodignute zgrade, parohijski dom i palionicu sveća. Zbog pokazanog truda, episkop Jovan je odlikovao nadležnog viševačkog paroha protonamesnika Milomira Vasiljevića činom protojereja. Sem odlikovanog paroha, sveštenika Milomira, episkop Jovan je zbog pokazanog truda i ljubavi prema svetinji odlikovao sljedeću zaslužnu gospodu. Ordenom svetih mučenika kragujevačkih prvog stepena odlikovao je Aleksandra Senića, Dušana Senića, Nenada Savkovića i skupštinu opštinu Rača. Ordenom vožda Karađorđa odlikovao je Mitra Vukovića i Jovana Markovića. Arhijerejskom gramatom priznanja je odlikovao Slobodana Senića, Dragana Senića i Dragana Vičentijevića. Arhijerejskom gramatom zahvalnosti je odlikovao Zlatka Petronijevića, Milivoja Petronijevića, Aleksandra Dugića i Katarinu Janković. Arhijerejskom zahvalnicom odlikovao je Radoslava Milojevića, Aleksandra Popovića, Radeta Rajakovića, Dragana Marinkovića, Bojana Prodanovića, Zorana Stepanovića, Trivuna Čanka, Milana Ristića, javno komunalno preduzeće Rača i Zorana Milanovića. Parohijski dom je jednospratan i ima površinu od 704 metara kvadratnih. Impozantan je i delo je arhitekte Jovana Markovića. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji se pričestio veliki broj parohijana Viševačke parohije. Na dan kada Srpska pravoslavna crkva svojim bogoslužbenim pesmama i himnama proslavlja i praznuje svetog proroka Jeliseja, svetog Metodija Carigradskog, na Petrovske poklade 27. juna 2021. godine, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u porti hrama Svete Velikomučenice Nedelje u Desimirevcu. Sasluživali su časni oci protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Srđan Tešić, protonamjesnik Gojko Marković, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić, a štecirali su dr. Marko Petrović i učenik bogoslovije Vasilije Tešić. Na liturgiji je odgovarao hor uspenje Presvete Bogorodice, hor pri sabornom hramu u Kragujevcu. Domaćin ovog molitvenog sabranja, paroh Desimirovački, protojerej Dejan Petrović, priložio je svoj trud i talente kako bi sav sabrani narod, zajedno sa svojim bogoslužiteljima, a vođeni svojim episkopom, jednodušno ispovedio veru u Svetu Trojicu, na što je vladika i pozvao u svojoj besedi. Nakon svete liturgije održana je godišnja smotra horova eparhije Šumadijske. Ukupno je bilo 8 horova. Hor Sveti Sava pri hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom, hor Sveti Simeon Mirotočevi pri sabornom hramu u Kragujevcu, hor pri hramu Svetih apostola Petra i Pavla iz Jagodine, hor Svetog Dimitrija pri hramu Svetog Dimitrija u Lazarevcu, hor Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca, hor Sveti Simeon Bogoprimac iz Smederevske Palanke i hor Uspenja Presvete Bogorodice pri sabornom hramu eparhije Šumadijske. Horovi su posvedočili blagoljepije srpskog bogoslužbenog i crkvenog pojenja u svojoj molitvenoj sadržajnosti i muzičkoj raznolikosti koju ono posjeduje. Ovo je bila prilika da se još jednom podsjetimo na celokupno duhovno bogatstvo i predanje naše Svete crkve, te obavezu da ovakvo predanje očuvamo, prenesemo i na neke buduće naraštaje. Na sajtu eparhije Šumadijske možete pročitati tekstove beseda povodom Vidovdana Svetog vladike Nikolaja Velimirovića i dva vidovdanska govora vladike Velimirovića u manastiru Ravanica. Tu je i priča o vidovdanskoj etici oca Justina Popovića.
Oh, no.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će danas na Vidovdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica. Patrijarh će zatim na Gazimestanu služiti parasto stradalim srpskim junacima u Kosovskoj bici 1389. godine. Eparhija Hruševačka najavila je proslavu Vidovdana uz učešće predstojatelja Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti, patrijarha gospodina Porfirija, čiji će svečani doček biti danas u 16 sati u crkvi Lazarici, javlja Radio Slovo Ljubve. Više od 100 mališana sa Kosova i Metohije i Trebinja posetilo je Mostar, a domaćini su im bili deca koja pohađaju prosvjetinu školu u Mostaru i pravoslavnu veronauku. Organizator jednodnevne posete Mostaru su Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradske opštine Mostar i Srpska pravoslavna crkva, Crkvena opština Mostar, a podršku su pružili i Konzulat Republike Srbije, Kancelarija Republike Srpske u Mostaru i Srpski omladinski klub Božuri. Na veličanstvenom liturgijskom sabranju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije svečano je uveo u tron eparhije Valjevske njegovo preosveštenstvo episkopa Valjevskog gospodina Isihija, kome sveti arhijerejski sabor na majskom zasedanju poverio duhovno staranje o narodu Božjem u zavičaju novoprosijavših svetila crkve Hristove, svetog vladike Nikolaja i prepodobnog Ave Justina. Poslovično, velika radost dovela je brojni verni narod Valjevskog kraja u eparhijski katedralni hram da poželi dobrodošlicu svom novom arhipastiru, episkopu Isihiju, koji će svoju službu u tom za crkvu tradicionalno vezanom kraju otpočeti 15. godine od obnavljanja eparhije Valjevske, da poželi dobrodošlicu i prinese molitve za njega zajedno sa prvojerarhom Srpske pravoslavne crkve i brojnim arhijerejima. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvo je preosvećeni episkop Valjevski gospodin Isihije uz sasluživanje njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, preosvećene gospode episkopa Šabačkog Lavrentija, Banatskog Nikanora, Britansko-Skandinavskog Dositeja, Vranjskog Pahomija, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija, Dizeldorfskog i Nemačkog Grigorija, Gornjokarlovačkog Gerasima, Slavonskog Jovana, Timočkog Ilariona, Niškog Arsenija, Australijsko-Novozelandskog Siluana, Dalmatinskog Nikodima, Osečko-Poljskog i Baranjskog Heruvima, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, Dioklijskog i izabranog Budimljansko-Nikrištkog Metodija, Remezijanskog Stefana, Bregalničkog Marka, Umireljenog Kanadskog Georgija i izabranih vikarnih episkopa Mohačkog Damaskina, Marčanskog Save i Topličkog Jeroteja, u molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa Bačkog gospodina Irineja, čiji je vikar do ustoličenja u tron episkopa Valjevskih bio vladika Isihije. Крила свою, Морава и Грина, Свети треба небески кисина, Крила свою, Морава и Грина. Za sam kraj današnjih hrišćanskih meridijana, umjesto vesti iz pomesnih crkava, čitamo odeljak iz teksta Vidovdanska etika oca Justina Popovića. Nigde se paradoksi nebe i zemlje nisu tako srdačno zagrlili kao u istoriji roda srpskoga, zagrlili vidovdanskim zagrljem. Na današnji dan, pre 550 godina, naša se narodna duša kroz kosovski podvig venčala sa nebeskom pravdom. U ime celog naroda, čestiti knez se privolao carstvu nebeskom i mi smo jednom za svagda izabrali nebesku pravdu za narodni ideal i postali njena dragovoljna žrtva. Od tada dušom srstva postalo je stradati za nebesku pravdu i žrtvovati se za nju. Kosovski mučenici, na čelu sa čestitim knezom, svojim svetim mučeništvom, poveli su naš narod putem stradanja za nebesku pravdu i vodili ga stolećima kroz sve bure i oluje naše potresne istorije. Svaki pravi sin roda našeg davao je ono što je najdragocenije na zemlji, život, radi onoga što je najdragocenije na nebu, radi pravde. A po sudu i po veri našeg naroda i njegovih svetih, vidovitih vođa, dragocenije i najdragocenijeg na zemlji jeste nebeska pravda, jer na njoj i radi nje zemlja stoji i postoji. Privolevši se nebeskom carstvu, kosovski su mučenici žrtvovali sebe za nebesku pravdu i time vezali zemlju sa nebom, osvetili zemlju nebom. Gde su pali, tu se zemlja pretvorila u nebo, a gde počivaju, to je sveto mesto, jer su mučenici za božansku pravdu. Ostatak teksta možete naći na sajtu eparhije Šumadijske. Bilo bi to sve za današnje izdanje. Do sljedećeg slušanja, srećan praznik!